ekonomia eraldatzailea izango dugu izpide datozen minutuetan, ba, bueno, hilabetero idugun bezala, COP27ko lagunen kolaborazioa egingo dugulako oraingoan, eta horretarako telefonoaren beste aldean dugu, Lier González, arratsaldeon, Lier.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu ekonomia eraldatzailea izango dugula izpide, zurekin gauden guztietan ohi dugun bezala, baina gaurkoan, ba bueno, gai zehatzago batzuetara joango gara, eta lehenik eta behin finantza buru jabetzaz arituko gara, eta, ba bueno, pixka testu inguruan jartzeko edo gaian behintzat murgiltzen hasteko eskatu nahiko nizuke, Lier, lehenik eta behin, ba bueno, finantza buru jabetza bera zer den azaltzea edo ze oinarri dituen azaltzea.
Bai, bueno, finantza buru jabetza ze hitz egiten dugunean apur bat alde batetik hitz egiten dugu, ba, beste arlo batzutan moduan, ez? Buru jabetza hitz egiten denean, ba beharrezkoa dela finantza buru jabetza den oinarri hori bebai kontuan hartzea, ez? Azken finean beste mota bateko burujabetzak erdiesteko tresna oso baliagarria dalako. Azkenean burujabetzaz ari garenean, nik ulertzen dut burujabetza ez, norberaren buruak eta erabakiak hartzeko gai izatea ez, eta zentu horretan, ba, alduntze prozesu bat moduan ulertzen dut nik burujabetzaren terminoa edo inguruan sortzen diren, hori ezberdinak, iritzi ezberdinak, ez. Nire ustez, COP27 edo finantza etikoetako tresnak, badie finantza buru jabetzarako tresna bat beste batzuk egonaldien moduan, ez. Baina egia da, gaur egungo gizarte ereduak, erabat, ez, urrundu gaituela finantziazio mundu honetatik, zerbait komplikatua zaia eta ulertezina izango balit moduan, eta COP27 ulertzen dugu, finantzak, aurrezkiak, maileguak, finantziatzen diren proiektuak eta bar, gizarteak, erabakitzeko ahalmena izan behar dutela guzti honen gain. Eta horretarako, alduntze tresna bat da, azkenien finantza buru jabetza. Ikusteko inbertziaren bitartez, nola, mota ezberdinetako proiektu ekonomikoak sustatu daitezken, kasu honetan Euskal Herrian sustatu leiken aurrezkiarekin, ez? Eta finantza buru jabetza zelan lortu aldien beste buru jabetza batzuk, ez?
Beraz, harreman zuzena du orduan beste arlo batzuetako buru jabetzarekin?
Bai, ez, azkenean arlo ekonomikoan proiektua garatzea nahi badugu eta zentzu horretan beharrezkoa izaten da beti ere inbertziorako erramienta bat, komenilako erramienta hori ere erramienta buru jabe bat izatea, ez? Eta gizarteak berak kudeatutako erramienta bat izatea. Non, gizarteak berak erabakitzen duen nola finantziatuko dan, zer finantziatuko dan, eta beti be gainera tokiko ekonomian oinarritutako, ez, finantza tresnak, ez? Euskal Herriko lurralde saia osatzen dugu COP27, eta horrek esan nahi dau, Euskal Herrian sortzen diren proiektua finantziatuko dituela Euskal Herriko lurralde saiak. Eta bertan erabakiko dala, ez? Euskal Herrian bertan erabakiko dala, Euskal Herrian sortzen den aurrezkiekin ze proiektu finantziatu eta nola.
Aipatu duzu, Lier, beste burujabetza batzuk aurrera eramateko ere askotan, beste pauso bat ere badela finantzatzerako orduan burujabetza arlo honetan ere aurrera eramatea. Ze garrantzi esango zenuke daukala, adibidez, elikadura burujabetza aurrera eramaterakoan eta finantziazioa behar den momentu horretan, finantziazio hori Euskal Herrian izatea eta gizarteak kudeatutakoa izatea.
Bueno, es gaur egun justo elikaduran inguruan eta gainera gaur dala, es nekazarien borrokaren nazioarteko eguna. Interesantea da justo, es honei buruz hitz egitea eta aipatzea ze garrantzia daukon finantza burujabetzak elikadura burujabetzarekin uztartutako lan horretan bidea egitea, ez. Gaur egun adibidez Euskal Herrian daude hainbat eta hainbat iniziatiba, ez, elikadura burujabetzan oinarritzen direnak, eta tresna edo proiektu edo esperientzia guzti hauek adina beranduago finantziazioa behar izaten dute. Ez? Claro. Koherentzia ideologiko ez, a mantentzeari begira, pues, logikoena da, ba, proiektu hauek ere modu burujabean eta konstientean finantziatzea. Ez? Eta horretarako gainera, tresna bat sortzea, non etorkizunera begira bebai, tresna horri esker eta tresna hori garatzeari esker, proiektu gehiago finantziatu al izango diren. Adibidez, ba, demagun, ez? Nekazari bat, autonomo bat, baliabide ekonomiko gitxi daukon baserritar bat, baina konsumo taldeak hornitzen dituen baserritarra dela, ez? Mm-hmm. Ba, bueno, hor, ba, interesante izango zan, ba, adibidez, abalman komunatu personalen bitartez konsumo taldeko kideek proiektu hori babestea, eta proiektu horrek mailegu bat lortzea, horrela, ba, bere produkzio maila alde batetik handitu alizeteko eta hobetu alizeteko eta konsumo taldetako kidek edo labore, sortzen ari den labore edo orain da jan moduko esperientziek, mm-hmm. ba, izan ditzaten hornitzaile, ez, konstienteak baliabide honekin ez izatea, ez, ba, beti ere modu prekarioan jakin gabe ia aurrera aterako dien edo ez baliabide gutxikin ari diren hornitzaile edo baserritarrak. Hori adibide bat izan lehike, ez? Mm-hmm. Beste adibide bat izan lehike, elkarte batek behar izatea proiektu bat garatzeko diru laguntza edo dirua. Mm-hmm. Ba, bueno, ba, finantzia etikoen bitartez proiektu guzti hauek, ez? Koherentzia horren barruan, ez? Non ekonomia sozial eraldatzailea, burujabetzak, eta bar, ba, elkarlanean ari diren eta sortzen goazen, ba, beste mota bateko gizarte eredu bat, non ba, burujabe garen aspektu ezberdinetan, bizitako aspektu ezberdinetan, eta gainera guk bultzatzen dugu zen esperientzia ezberdinak, non ekonomia sozial eraldatzailea garatuko dan, mm-hmm. guk konsumo arduratuaren bitartez, ba, gure bizitza erdigunean jartzen dituen proiektuak, garatuz, ba, zelan bultzatu benken, ba, beste eredu bat, ez.
Lierra, aipatu duzu elikadura burujabetza, eta, bueno, honen baitan dauden proiektu batzuk ere aipatu dituzu, eta gaurko egunean, ba, bereziki, ba, ba, bueno, lotura zuzena dauka gai honek. Zaman dezakegu, azken aldian elikadura burujabetzari dagokionean proiektu gero eta gehiago sortzen ari direla?
Bai, eta bueno, garrantzitsua, ez gaur egun bakigu orain arte eta bueno, gero eta gehiago produzitzen da, baina Euskal Herrian edo behintzet, ez, gure lurraldean konsumitzen ditugun produktuen ehuneko oso txiki bat, ez, ehuneko 5-7 bat dala bertan produzitzen dana. Mm-hmm. Claro, beharrezkoa da, ez, hau sustatzea eta bultzatzea eta tokiko ba, bueno, produktore txikiak bultzatzea, gutxineka, ba, gero eta produktore txiki gehiago izateko, eta ba, hornitzaile gaitasun batekita gutxineko hornikuntza bat emateko, ba, bai jangela publikoei, bai etxeetan, eta bai gure ez, egunerokoan jaten dugu zen elikadura horretan. Karo. Nozu, euneko zazpia, oso gitzi da.
Oso, bai.
Ez da ezer, mm-hmm. ez, orduan, oraindik, gila da, ba, daudela diru laguntza batzuk bideratzen dienak nekazari gaztei, baina oso gutxi dira, ez, eta asko bideratzen dira, eta batez ere Europatik datozen diru laguntza asko bideratzen dira, nekazaritza esplotazio handiak dituzten da proiektuei eta bar. Mm-hmm. Hori, ba, bueno, azkenean baude Bizkaia, Etzalde, Laborantza Ganbara, mota honetako eragile sozial, ez, nekazaritza agroekologikoan eta likadura burujabetzan aritzen direnak, eta beraiek dituzten proposamenak, ba, ez, kontuan hartzeko adira, eta beraiek egiten dituzten planteamenduak, ba, garatzen lagundu behar dira, ez, eta behar da. eta zentzu horretan bako berroetan mazazpi moduko tresnak horretarako dauz.
Aipatu duzu, portzentaia oso txikia dela, proiektuak, azken aldian sortzen joan dira batzuk, baina ala ere oraindik lan asko egiteko dago, eta ondo esan duzun bezala, COP47 bezalako erraminta guztiz baliagarriak eta beharrezkoak dira onelako proiektuak aurrera ateratzeko. Eta li, erramaitu aurretik okerrezpanago, proiektu baten berri ere emango diguzu, edo aipatu behintzate egingo dugu likadura burujabetza aurrera eramaten duen Gipuzkoako proiektu bat, okerrezpanago?
Bai, ez. Bueno, justo azte buru honetan ateak ireki dauzen zituen pasta obradorea ariko naiz, segundo txo bat, aipatzea besterik ez. Ez aukera eman nahi dielako bai azte batzuk barruko kolaborazio horretan beraien proiektua hobeto azaltzeko, ez? Mm-hmm. Baina hor badago adibide bat, ez? Pasta obradore bat non errenterian horretan bertan produzitzen daben bertoko pasta modu sosteniblean, jasangarrian bertan sortutako proiektu bat, bertako finantziazioarekin lortu dana, oso proiektu interesgarria, ez? Eta azkenean behar bada, ez? Azkenean pasta jaten dugu, ez? Egunero, eta zenbat pasta mota dauz, eta nundi datozen, eta zelan egiten dien ere ez dakigu, ez? Mm-hmm. Kasu honetan, ikasi alko dugu pasta nola egiten dauen, ze produktora egiten da esan pasta hori egiteko, gertuko adie, gertuko pasta esan genke izango dala, orduan, eta dala. Orduan, oso interesgarria, nik uste dut, mota honetako proiektuak sustatu behar direla eta bultzatu, horre, beraiek urrenoko kolaborazioa, beraiei utziko gutartea, printzipio saldutela esan digute, eta bueno, pues mantentzen bada, beraiek beren proiektua saltzeko aukera izateko, eta bueno, haber urrenoko ematen, beste proiektua eta saltzeko aukera daukogun, edo buru jabetzekin lotuta, ez? Esperot, urreoko kolaborazioetan, jungo dela gehiago lantzen, ez, burujabetza ezberdinen inguruko dinamika hau, eta ikustea zelan finantza burujabetzaz, beste burujabetzak erdietzi daitezkeen, eta beharrezkoa den mota honetako erremintak izatea.
Mm-hmm. Zituen pasta obradore kooperatibaren berri eman diguzu, eta esan duzun bezala, datorren kolaborazioan izango dugu aukera, honen inguruan gehiago ezagutzeko, gehiago sakontzeko, eta hurbiletik kontu gehiago beraiekin hausnartzeko. Lier, ez dakit amaitu aurretik beste zerbait nahiko zenuken aipatu edo ja hementxe utziko dugun gaurkoan?
Betiko moduan eskerrak ematea, zuei, komentatzea bi aste barru maiatzak 4-5-6 aste buru horretan merkatu solidarioa egongo dela Iruñan eta bertan egongo garela, orduan bazkide egitea nahi den norbaitek edo bazkide egiteko zalantzak edo zalantzak argitzeko nahi badau, bertan egongo dela zuzenean erantzuteko moduan, esan moduan, maiatzak 4-5-6, geltokian golen zinemen ondoan Iruñan, oso interesgarri ez den da, proiektu oso interesgarri asko goten direlako, finantzak, energia berriztagarriak, elikadura, zaintza eta barren inguruan lan dutako proiektu ezberdinak, eta askotan entzundako proiektuak zuzenean ezagutzeko aukera eukiten dugula, eta gu ere oso pozik joaten garela, azkenean zaretzeko beste modua dalako, eta azkenean herriaren gana eta herritarren gana hurbiltzeko baliabide bat.
Mm-hmm. Aukera benetan polita, maiatzaren hasieran izango duguna, proiektu guzti hauek ezagutzeko, eta COP47 bera ere, hurbilagotik ezagutu alizateko. Lier González, COP47-tik eskerrik asko gurean egoteagatik, eta kontu guzti hauek zebrabidara hurbiltzeagatik, datorren kolaborazioan egongo gara, albada behintzat, zituen eren inguruko kontu gehiago ekartzeko. Esan bezala eskerrik asko, eta hurrengora arte, Lier.
Zeu, hei, zarkara bat, zeu.
Berdin, agur.